Batango na beto, jango mama koko.
Na bifulo nyoso benwe bakama samna kolanda ya beto bansangu. Kokila yambote na bansangu mwete pesa beno. Yai luta mfunu ya kele yai ya kukuiza butukila na mbandla ya zonle kuza pona mbuta kizunga ya bakongo na kilandi na yandi mingi mutinde kuza salimina mkubiki ya risalu ya se imekuza tubati. Kana bambuta yai bakuza kapona bakuza kotsave mukanda samna kulandila diambo yai yake kuza selema na ntangu bakuizaka tomazenga na minsiku ya kuponela. Mkanu ya mambu bakuza kafuila bantu mingi na kilu abitumekuma na kizunga ya katanga ya upekele ntangu betikuza tubila bubo yai kina kusamba ya kilumbu ya bubo yai kolonel Ilunga Ademar yai kele mosi ya bantu zole yai kuza kasamba bubo yai andi kuza katubati kusambisa bakuza kasambisandi ya kele ya kutala ndambu mosi. Basoda kele na kifula kukusa vukinisa bau na kan lukusa bake bandabaka mbongo na bau kuna na Kisangani mingi nsangwe kutumaka zabana na mabuta ya ikana kutuma tuadisa bau na mikuza tubati baka na kukubika mambo nyoso samu na kukuza futa bau mbongo na bau na mutindo ya kufuana kana. Bamama batata kukila ya mbote diaka nkubiki ya bisalu ya kimfumo kuponi na kimpwanza na bakongo anime toma sikimisa bangindu ya batuvandaka toma tubatuba na ina metadila mutinde kuza salimina kupona ya mbala ya zole na mbala ya zole mbuta kizunga ya bakongo bwela diaka yikilandi na yandi samu na Herve dia kese ya ikele nkubiki ya bisalu ya se inandamba bakongo ya kikuza salima na mutindu bakusaka kubika yao na minsiku kansi kana mbuta mbachi mbachi pe deon kusu bayai kusaka ponama ya ntete samna kuvuanda mbuta ya kizunga ya bakongo pe ya zole kilandi na yandi bakusa kutsave mikanda ya fuana kukuza vingila mbuta dia kese mkubike bisalu ya se ikusaka tuba yao na kizonzolo ya Dani Kindanzita.
Les décisions de la CEI sont susceptibles d'être attaquées.
Yinzo nyonso ya masonga lenda ndima to kumanga nzengolo ya kimfumu ya kuponina na kimpwanza. Ya undeke na kumonisa mutindu ya ntuadusulu ya demokalasi. Bansodolo ya mbala ya zole fana kuiza salama kana mbutambachi penkusu mendima nzengolo yae bame kuiza pesa. Kana bame sepela na ya uve bake kwenda na inzo ya masonga ya nene. Ya undeke kuiza pesa. Nzengolo ya ntsuka na kutalaka lukanu bakaka kilibinadu ya bakongo na ina metadila mambu ya busonga beto kekuiza zaba kana ntsodolo ya mbala ya zole kekuiza salama na ina metadila kumanga ntsodolo ya mbala ya zole inzo ya masonga ya nene kele na bilumbu nsambwadia samu na kupesa nzengolo kana diambu mosi mesalama ve peba mekuiza soniki na beto kimfumu ya kuponina na kimpwanza kekuiza sadisa nsodolo ya mbala ya zole.
L'exécution de cette décision, la CEI doit organiser un second tour.
Kimvuka to intu ya kimvuka ketalaka mambu ya kuza tomisa bizunga pe mambu ya nkaka na kante na beto krongline ya kufi ya metuma telimina mambu na ba mwangisa bantangu na kizunga ya bakongo baki na kutuma tubila ve mavwanga ya ikuza kaluta na kilumbu ya makumi tatu na mosi ya ngonda ya ntete ya ibitika na meka toa kuluta pe na kilumbu ya ntete ya ngonda zole ya ibitika na yao nambu ya nkaka ya mikuza telimina bambuta ya ya kizunga ya bakongo mutini bakuza kasadila bampulisi peba soda na ntuala ya nkangu ya ivanda katambula vwandaka ve na Minduki Valentin Vangi tumagazabisa mambu yai na lukutakanu andi vandaka na yao bavu andaka na yao ya kutoma landila bisalu na bau andi tubaka Valentin Vangi ntwadisi ya krong de bakongo andi tumagazabisa mambu nyoso yina bakena kutoma kanape andi makuza tubati ya fwana tibambuta ya intinabeto ba yai bakuza lomba lemvo na nkangu ya bakongo Valentin Vangi nantuala ya Guy Roger Nyampala.
Nous avons dénoncé les violations des droits de l'homme par l'autorité de l'État.
Beto kena kutubila mutindu mambu kuzaka lutila na yina basoda sadila kabima ya kufuanaka na ve na ba na bwala yina vwandaka na minduki ve. Na mutindu bapandisangu ya kisunga ya bakongo tubilaka ataki mamosi ve na mambu yai. Beto melomba luyalu kuiza lomba lembo na nkangu ya kizunga. Ya kusadila minsiku samu na mambote ya nkangu samu mambo yai kubwa dia kave na kizunga na beto ya kufuta mabuta ba civile to ba militaire yina mekuza zimbisa batu na bao ya kubikidila ba yina kuzaka kangama na manima ya mambu kuzaka luta mpe ba yina kufuaka kuza zikwa na lukumu nyonso na ntwala ya mabuta na bao mpe bakuiza sosa sosa mutindu mambu yai kuzaka salemina mpe kitumbu kuiza pesama na bayina ke bakama na mambu yango
pour établir les responsabilités à tous les niveaux.
Société civile ya Kasai Occidental yao ya metoma telimina mampova bantu bilumbu yai ya politique na kutoma tuba na ba radio pe ba television me bakama na kizunga na bao mingi ya metoma telimina pe kufutuka ya bimvuka no mwa mangumba yai kena kutoma na tabantu kukuza kabula bantu samu na ba makanda mwa makanda na bao samu kukuza sosa kukuza vwanda na intu ya kukuza tulisa kizunga yina ya Kasai Occidental metoma lomba na bantu na bandambu nyoso na kutoma sosa mambote ya nkangu betulanda Alexi Mukanya mtwalisi ya Société Civile ya Kasai Occidental na kizonzolo ya Basil Pakumbani.
Nous constatons actuellement que les politiques
Betu kena kumona bilumu ya iti bambuta politique ya kena kulutra ba injwa bantangu kena kutuba bandinga ya kimbeni samu na bankundi na bao jambu ina lenda kukotisa mavwanga ya ngolo ina kele mbote ata fiotive auto autorité de media fwete benda bao makutu samu tiba vwanda na luzitu na kisalu na bao bantu lenda sala kimvuka na bao samu na kukutanaka ya ukele imbive kansi batu bila ve mambu ya politique ba lenda kumonisa bunkaka na bao na mesu wa bantu kansi na kusosa ve kukabula bantu. Bubu yae kana bantu mekuma kusadila bandila ya mbote kibeni ve, yakele samu kuponama ya bantualisi ya kizunga meumela mingi. Samu na yau, mono ke lomba na luyalu bwela diaka na komisyon elektoral independante, tiba bikisa mambu ya kufutulaka na nima kuponama ya bakasai nyonso zole. Nkangu na ndamu na yau, kulanda ve diablo yina ya kukabula bantu, mpamba ve nkangu kakande takondwa nyonso.
Pasi la population ki sera toujours perdante.
Na tangu mekuza soniki na beto pangi na beto Serge Maishe ya Bukavu na mekuza zituma za misa beto ti ndembama mekuza futuka na nyabuibwe ya ikele dibwala kele na bakilometre kama mosi na kukuma na Bukavu na tangu yai ya mituma zabana na mutindu ti basoda ya brigade ya kumi yai kwenda vandaka nwana naba binwani ba vandaka tuba tiba kele ba bana ba utu ya iti ya Rwanda ba mekuiza futuka na dibwala tika ba vandaka beba nataka bantu tatu yai bakusaka natumuna na bantu vandaka na kati ya ndambu ina ba umpi ba mekuiza kanga ba tabuloko tatu tangu yai ba FRDC ba kina kutoma sosa sosa kutala ba mikanda ya bana ya imebakama na nyabu bibwe pe baki na kutoma talape na finakani ya dibwala yina mingi na kilumbu ya iya pe ya ya tano mingi na pipa na yao dibwala ya kambululu ya kuzaka kutoma kotila yao mingi na divula yina ya nyabibwe pe na ndambu ya Lushebere yai bakuza katikotila na bantu Société Civile na ndambu yina ya mituma tubuti ba FRDC baba vandaka landakana bantu yai kuzaka kotila mabwala yina pe ba yai kuzaka natumuna bantu iya pe bima mingi ya bantu ya bwala yina mutiba jituba na kufi ya bantangu na beto nkanu ya iba kuzaka fuila bantu mingi na ndambu ya kilwa na kizunga ya katanga ya kuzaka vutukila bubu ya iba kusamba ya bubu ya vandaka ya bantu zole katina bau kuzaka bakama kolonel Ilunga Ademar bwela diaka ntualisi ya ntiti ntiliminadu ya iba ya zole bakuzaka pesa ya bau bamvutu na mambu nyusu ya iba vandaka fundila bau pe mbuta kolonel Joseph Mukuku ntualisi ya ntiliminadu minadu ya basoda na ndambu ya katanga ya ikutoka toma tuadisa mkanu ya ya kilwa kubanda na ngonda ya disamu mekatoa kuluta teo ya kumi na zole ya mvula mekatoa kuluta andi toma katuadisa mkanu ina kansi na ndambu ya kolonel Ilunga Ademar andi toma katubati tiambu bakina kusambisa bakina kusambisa bao bakina kutala ndambu mosi inda ya ntangu ya jangandu nange Blaise Shindani.
Na lusambusu abubu yai, bavu andaka kutanga mikanda zole. Ina ya Ilunga Ademar, mpe ya ntwadisha inju wa masonga ya makesa ya Katanga. Ilunga Ademar buyaka ntwadisha inju wa masonga, samu ya nkebanza ti, ya ndivu andadi ya tisa bisalu ina mbote ve. Jambu yake monisa Ilunga, kintwadi tiba nzonzi na yandi ti, ntwadisha inju wa masonga ya makesa, kele mpe na kati ya mambu ya bape saka bandu mingi lufa na kilwa. Samu na yau, ya ndi buyaka na kusamba na ntwala ya ntwadisi ina. Kolonel Joseph Mukoko, ntwadisha inju wa masonga ya makesa Katanga. Na mukana mwosha yandi sunikaka, buyaka mambu ina nyoso ya kezabisa mtu ina na banzonzi na yandi. Yani zabisa kati, yao kele mambu ya luvunu, ya kele kaka, samu na kubenda lusambusu ina inda. Banzonzi ya Ilunga Ademar, vanda sosa na lusambusu ina, kusonga ti, mtu nabao kezabisa mambu ya sirika, na mutino yani kebu ya kusamba na ntwala ya ntwadisi ya inja masonga ya Katanga. Bake zola samu na yao, kumona ntobolo ya bazuzi ya tasambisa bao na kilumbu bao tasamba diaka. Yafona kuzabisa ti, lusambusu ya bubu jatisamaka na kolonel Kapalai Mazoni ya tindamaka na haute cour militaire ya Kinshasa. Yani kumaka na Lubumbashi na kintete meluta. Inzo wa masonga uidikilaka bantu nyonso bubu yai mpe yao lakaka na kupesa lukanu na bau na kitatu ya sabala kekwisa.
Mtando to buloko ya bilumbu nyonso luzingu na bau mekuza bikala na ntoto. Yao ndenkano mekuza sengila basoda ivwa kati ya 15 bayai ya FRDC bavwanda bakuza funda samu na lufwa ya bantu kuluta 13 na dibwala ya bavi kuna na Ituri mingi na kusamba yina ya bubu yai batomaka landila mambo ina na mutindu ya kufanakana fana kuzabati na ndambu ya Ituri kuna na dibwala bavi bakuza katoma mona na kan ya basoda yai ya brigade ya ntete bakuza kafukinisa ba mabulu tatu tika bako zaka tula, muti nila ba mvumbi ya bantu. Nyonso kusaka mwona Richard Junior Kamunga na kusamba ina nange Micheline Ntwala Mupangi.
Kati ya binama ya makesa ya Premier Brigade Integre 15, kaka 11 nde mwonanaka, sambo na kusamba banda bilumbu zole ya ngonde ya ntete ya mvula metokele. Bayan kaka iya mema nisako tina. Mazono na Ntwala Tribunal, kitini ya keta disa mbula matati to Ministère Public, lomba katiba zengila ba makesa ivwa nkanu ya bolo kwa luzingu wa mvimba mpe kufukusa bau na ndonga ba FRDC. Nandi lomba kadia kati ba zengila bau mvula zole ba mfumu zole ya makesa kaka ba batanyo ina. Kansi ba ina iya ya mema nisa kutina Ministère Public, lomba kapia ti ba zengila bau pia nkanu ya bolo kwa luzingu wa mvimba kulandana na mambi ya bau salaka na ntangu ina. Tribunal pesaka bilumbu 10 ivwa ya ngonda pevula beto ikele, nde kilumbu bauta zenga nkanu ya suka. Bika beto bambula beno moyo ti, binama nyoso ya FRDC ina, baume funda pe kukanga bau, samu na lufu wa ba civil 13, ina bako ndaka mwona mikuwa na bau, na kati ya kama kesa FRDC, na ngonda 10 na mvula meluta na bavi. Bunya, Micheline Ntwala Mupangi, Radio Kapi.
Na ndambu ya Sud Kivu, mingi terminado ya basoda ya ndambu ya Bukavu, ya kuiza katoma manisa bisano na yao, na nganda ya inzo ya post ya Bukavu, kima kuzaka na tabau, na ndambu ina wanda sala bisalu ina wanda kasosa tiba sala yao, malumalu ya kele mvula ya ngolo kuzaka noka, na ndambu ina terminado yae, ya kuzaka zengankanu na iti ya mvula kansi, tintangu yai, ata mvutu mwosu mekuza baka mave, samba kuza baka, kifulu ya kuza samisela bantu, kikongwa tangu ya Serge Maeshe, nange Adolf Ngoi.
Yavuanda baina ke sambisaka na tribunalu to kuna na basoda bao nyonso na ba député ba fwete sadila tika mosi kuna na bilo ya assemblée provinciale mpasi bwela maka katuka fana baba ndaka kubongisa bilo ya assemblée konso batuke sadila ka kuna mtu na mtu sosa tika ndiye kwenda sadila ya uina bilumbu yai samu basangana ba député me kumaka kwenda deva tangwa nkaka injo ya Banque Centrale du Congo ya ya mbanza Bukavu samu na kusambisa basoda tribunal na bao ke kwenda konso tika ba memonisa ndiki lumba yai ameluta tangu bafanaka sambisa batu na ntwala ya bilo ya poste mvula nukaka mingi tika bafu andaka na bazuzi na batu nyonso bako andaka swamina na manima abikada ya poste. Pelezida ya tribunal militaire major Jose Die Mometu bati mvutu baka na tete ve na diamba ngoti bubi yae. Zimana veti tika bafu andaka zengilaka nkanu ya basoda na tamatama ya meku maka na maboko ya basoda ya nkangu ya tatu yina basa ngisaka. Kiuvu keka kaya kuzaba sika neluyalu yae ya mona andike pesa mvutu malumalu na diamba ngolo kola mambo ya kusamba meku makubwela makonto kilumbu. Kanave luzitu wake pesaka na tribunali ya basoda yale ndakita. Pidina wazuzi tubaka. Bukavu, Adolphine Ngoi, Radio Okapi.
Na Kindu mingi Kilumba Mazono bakuseka Kanga Kilandi ya Mbuta Konaderme ya Mbanza ina ya Kizunga ya Maniema Mbuta Jedone Idumbu bamekuiza funda nditi ya nikuza kudia mbongu ya Bantu yai kutaka katona kisoda lenda lunga makumi iya ya Mvimba na ndambo na Yandi Mbuta ya mekuza tuba tidi ambili na kele ya Luvundu Samu ya kele Injo Selplay ndeki kuza kafuta Bantu ina na Kisangani mutemi tuba na nkufi ya Bantangu na Beto basoda yai kele na kifulu bakina kufukini sabao na kan Lukusa bagi kuza banda baka mbongu na bawe kikatuka dia kave na babrigade tika baka tukaka Colonel MM Biatu Tomaka Zabisati bamekuza tula ba mambo nyonso samo na kuza futa bao na mutindo ya kufana kana pande Zabisakati basodai katoka kana Angola bake bokila ba Tigre bakuza baka banda kubaka mbongo na bao kubana na ngonda ya yazole betikana yao nzoka nde bantu yai bamelungisa bangonda nsambodi na kati ya Dizunga ina samo na Yandi kana binisalu ina kuzaka zimune na samo mvutu vana katuka na ndambu ya nkaka ya fana kuzaba tia kena basoda mingi kena kubaka ve ya bao difuta na Goma ya kene lupita du ya Bukas bu kusa ya ikele na Jomba kuna na ba kilometre makumi nsambodi na Nzulu ya Nkotolo ya Mbanza Goma na teritwari ya Ruchuru ya kena kubaka ya kabima veba kuzaka natumuna bima nyosu vandaka na kati kuna ya vanda bafulu bilongo pibima ya nkaka bambuta kena kutuadisa lupitadu ina bagina umona uonga na kumona ti nkango mekuma kutusala ba kilometra mingi samna ukonda baka mtsuna bilongo peku kukisadisa na ntamungu ya ntama na kati ya Ruchuru awa tuka bantangu na Beto ya nkukila bubu yai manaka mbote na Radio Kapi benibika na mbote. Okapi.